говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні, 13 грудня 2007 року, ви слухаєте «Вечірню Свободу». У студії працюю я, Юля Жмакіна. І говорити ми з вами будемо, уявіть собі, не про парламентські перипетії. Час від часу, відриваючись від спостереження за політичними колізіями, ми намагаємось виміряти температуру економіки. І сьогодні саме такий день. Ми будемо говорити про економіку, і у київській студії Радіо Свобода дуже поважні два експерти, люди, які працювали в різних ланках української влади. Це Людмила Супрун, колишній народний депутат, голова бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання, голова Народно-демократичної партії України, і Володимир Лановий, доктор економічних наук, голова правління Центру ринкових реформ, теж колишній народний депутат. Ми будемо говорити про те, як живе економіка під час політичної невизначеності. За якісь хвилини, за які ви дізнаєтесь свіжі новини з України і світу, і з ними вас познайомить мій колега Зиновій Фріс. Доброго вечора, Зиновій.
Добрий вечір, Юлія. Добрий вечір, гості в київській студії і, звичайно ж, наші слухачі. Б'ют наполягатиме на розгляді кандидатури Юлії Тимошенко на посаду прем'єра першим питанням на завтрашньому засіданні. За словами б'ютівця Олександра Турчинова, відповідно до регламенту, питання про призначення прем'єр-міністра і складу уряду вноситься на голосування насамперед. Нагадаю, сьогодні коаліція та опозиція домовилися, що спочатку голосують за розподіл комітетів, а далі переходять до питання голови уряду. Спікер Арсеній Яценюк, закриваючи сьогоднішнє засідання, повідомив, що триває засідання Погоджувальної ради, на якому представники фракції розглядають питання про розподіл комітетів. Фракції, що не увійшли до коаліції, отримають 14 комітетів. Про це повідомив представник НУНСу Юрій Луценко.
Ми пішли на максимальні поступки до прав фракції меншості. Такі комітети, які вони вибирали, такі отримали. Але тепер вони не можуть розподілити позиції щодо перших заступників та секретарів комітетів.
Юрій Луценко. Слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами Міністерства транспорту і зв'язку. Про це повідомила речниця виконувача обов'язків голови СБУ Марина Остапенко. За її словами, кримінальна справа була порушена за привласнення коштів в особливо великих розмірах. Сума, про яку йдеться, близько 400 тисяч гривень. У Донецьку з лікувальних установ сьогодні виписали 26 гірників і рятувальників. Всі вони постраждали в результаті трьох вибухів, що сталися на шахті імені Засядька за останній місяць. Загалом в обласних лікувальних установах на 13 грудня перебуває 101 постраждалий. Літак, що зазнав аварії під аеропортом Жуляни, не був обладнаний чорними ящиками. Про це повідомила прес-секретар Державіаадміністрації Наталія Алюмшина. Цю інформацію підтвердили і в Чехії, і в Німеччині. А тепер до подій і у світі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Базову угоду Євросоюзу підписали сьогодні в Лісабоні. Новий договір, що передбачає реформу керівних органів ЄС, має замінити Конституцію Євросоюзу. Її проект відкинули на референдумах у Франції та Нідерландах. Згідно з укладеною угодою, запроваджуються посади президента Євросоюзу, якого обиратимуть на 2,5 роки, і міністра закордонних справ. Закінчилася офіційна кампанія з висунення лідера Об'єднаного громадянського фронту Гарі Каспарова кандидатом у президенти Росії. Про це повідомив сам Каспаров в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». Раніше сьогодні він повідомив радіо «Свобода», що позбавлений можливості провести збори ініціативної групи з висунення його кандидатури. Невдачею закінчилися багаточисельні спроби організаторів орендувати приміщення, де могли б зібратися не менше 500 осіб. Каспаров додав, що четвер – крайній термін, коли він повинен був представити у ЦВК контракт на оренду приміщення для зборів. Тим часом з'їзд ЛДПР висунув свого лідера Владимира Жириновського кандидатом у президенти Росії. Жириновський вже вчетверте балотуватиметься на найвищу державну посаду. Генеральний секретар НАТО Ябде Хопсхефер висловив сподівання на активнішу участь Японії у відновленні Афганістану, виступаючи під час візиту до Токіо, де Хопсхефер також підкреслив, що розраховує на повернення японських допоміжних кораблів до Індійського океану, де вони забезпечували паливом і водою військово-морські сили Сполучених Штатів та їхніх союзників. Карла Дель Понте залишає посаду генерального прокурора Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії в Гаазі. Вона заступила на цю посаду 1999 року і з того часу допомогла заарештувати кількох найбільш розшукуваних трибуналом людей. У Білорусі представника опозиції шпиталізували після побиття міліції 19-річний активіст Молодого фронту Змітер Федорук постраждав під час розгону вчорашньої мирної демонстрації у Мінську. Це всі новини на цю годину. Юлія, передаю мікрофон.
Дякую. Свіжі новини з України і світу нам розповів мій колега Зиновій Фрис. Ми повертаємось, точніше розпочинаємо дискусію сьогоднішньої вечірньої свободи. Нагадаю, ми будемо говорити про українську економіку, як їй ведеться під час такої політичної невизначеності. Наші гості – Людмила Супрун, колишній народний депутат, голова бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання, голова Народно-демократичної партії, і Володимир Лановий, теж колишній депутат, він доктор економічних наук, голова правління Центру ринкових реформ. Ну, ми заговорили про економіку, наближається кінець року, і вже озвучені деякі цифри, які, скажімо так, не можуть не вражати. Скажімо, цього року інфляція побила семирічний рекорд. Секретаріат президента називає цифру навіть 16% інфляції на кінець року. І споживчі ціни – це те, що, шановні слухачі, ви відчуваєте щодня на власному гаманці, при кожному поході до крамниці. Вони від початку року збільшились на 14, навіть більше, відсотків. Отже, давайте поговоримо, як ведеться економіці за політичної такої ситуації, чи взагалі впливає політична ситуація на розвиток економіки, на добробут українців. Пані Супрун, як ви гадаєте?
Я впевнена, що впливає. Впливає з усіх точок зору, тому що інвестори зупинилися на кордонах біля України і очікують, а що ж далі буде в цій країні? Чи буде прозора економіка, чи забезпечить умови для чесної конкуренції, чи перестануть рвати на частини один одного політичні сили. І я впевнена, що політична нестабільність завжди понижає кредитний рейтинг країни. І за цього кошти, що тут на ринках у нас працюють, є дорожчими. Люди більше втрачають саме в тому числі із-за цього. І розвиток в цілому просто уповільнюється. Ще одна деталь, ще одна дуже важлива річ, про яку я не можу не сказати. Треба не забувати, що наша система законодавча, вона ще в дуже багатьох випадках є такою, яка регулювала соціалістичну економіку. Тобто ринкові відносини начебто є, але регулятори застосовуються недосконалі. Подивіться, у нас значна частина економіки знаходиться в тіні. І нічого не зроблено законодавчо.
Значна це яка, дати... пані Людмила? Які цифри називають?
Цифри, які називають сьогодні, одна із найбільших цифр, яку я можу назвати, це від 56 до 70% економіка знаходиться в тіні.
Це поза бюджетом.
Це взагалі поза системою обкладання податками. Тобто не обліковані, в тіньовий бізнес. І для того, щоб це змінити, цю ситуацію, потрібно дати нормальні, цивілізовані, економічно ефективні і сприятливі умови для розвитку бізнесу, підприємницької діяльності. Я приведу дуже простий, невеличкий приклад. Сьогодні значна частина підприємців користується так званим патентом, спрощеними видами оподаткування, але є обмеження держави за розмірами такої діяльності. От ці розміри, вони вже не витримують ніякої критики, вони відносяться до терміну 10-річної давнини. Тобто Україна давним-давно пішла вперед, а оці нормативи залишились такими, які були 10 років тому. Тому економіка показує тільки частинку маленьку свою, як легально. Все інше знаходиться поза цими межами. Нам потрібно, безперечно, ці умови змінювати. Немає економічних стимулів для енергозбереження. Не застосовані спеціальні зелені тарифи для того, щоб працювала система енергозбереження. А це буде складовою найбільш складною проблемою наступного року. Бо вартість газу вже сьогодні оприлюднюється, що вона буде вища на 50%, а від цього залежить житлово-комунальні тарифи, вартість проїзду, вартість переробки основних видів продуктів, харчування. Це все впливає, енергоносії впливають на ситуацію.
Про намагається в одну відповідь вкласти усі запитання, які мені заготувала. Але ми тепер спитаємо все-таки вашого візаві, пана Лонового. Як співвідноситься, як в яких стосунках все-таки українська економіка і українська політика? Давайте відокремимо. Це справді в економіці нормально досить ведеться при штормах там на горі в політиці? Чи це ілюзія? Чи коли це закінчиться?
Ну, в нормальній економіці якраз політика не впливає на перебіг економічних процесів, подій, прибутків чи криз, тому що там діють свої закони. І ми прагнемо до такої самої економіки. Ми відійшли від планової економіки, де все було державлено і все відповідало тим чи іншим рішенням влади. Ми, на жаль, напів в такому реформованому стані, коли вплив держави є дуже серйозним. І якщо він негативний, то він буде приносити втрат нашій економіці. Оскільки уряд певним чином, ну як вам сказати, уряд не втручається сьогодні в економічні процеси з точки зору їх прискорення, покращення. Він спостерігає і підтримує ті чи інші галузі на свій розсуд. Тобто пріоритети уряду Януковича визначені, можна про них говорити, наскільки вони добрі чи погані.
Але пріоритети, вони відповідають тим людям, які є в партії, чи які підтримують
в тому,
партію?
Розумієте, в чому справа? Що пріоритети мають бути не чисто предметними, тобто матеріальними. От уряд визначив, таке підприємство треба підтримати. Пріоритети мають загальними бути, суспільними, широкими. Тобто створення вільних умов господарювання, створення сприятливих умов оподаткування, створення сприятливих інвестиційних умов. Це є, має бути пріоритетами уряду для того, щоб всі були в рівних умовах, а не окремі галузі чи окремі групи.
Таке траплялося хоч за якогось уряду, пане Лановий. Ви були і радником президента Кучми свого часу з економічних питань. Колись таке траплялося за всі роки незалежності України?
Я ж вам кажу, що ми маємо іти до такого стану, коли держава забезпечує рівні умови для всіх. Ми, звичайно, до цього не дійшли. Так от, коли держава втручається для окремих, хто допомагає, то більшість залишається поза цими допомогами, вони дискриміновані, вони в гірших умовах. До чого я говорю? Нам дісталася дуже зруйнована, дуже застаріла, технічно дуже відстала економіка, промисловість, житлово-комунальний, транспорт, будівництво. І нічого не модернізовується. Держава вважає, що вона буде сама управляти виробництвом, і тому коштів у бізнесу, у підприємців не вистачає. Ризики високі, і банки тому фінансують під дуже високі проценти і окремі виробництва, а не широкі можливості. Тому саме у нас середній і малий бізнес не розвивається, тому що вони поза цими фінансовими
процесами.
Угу. Є ще одна дуже важлива річ, на яку я хочу звернути увагу. Подивіться, у нас шаленими темпами розвивається торгівля. За рахунок чого? За рахунок імпортованих в Україну товарів. І практично не розвивається серйозне виробництво. От я приведу такий приклад. За 2006 рік в Україну ввезено сільськогосподарської техніки на 1,5 мільярда гривень. Тобто Україна профінансувала своїми грошима виробників техніки за кордоном. А в цьому році ця цифра збільшена в 4 рази. За 10 місяців 2007 року куплено іноземної техніки для сільського господарства на 6,5 мільярдів гривень. І це при тому, що наші українські вітчизняні підприємства практично знаходяться в зруйнованому стані. Тобто держава не простимулювала виробництво техніки, а наші заводи сьогодні можуть виробляти не гірше техніку, ніж за кордоном. Вони можуть виробляти її за спочатку великою узловою зборкою, потім самостійно переходити на вже повне українське, ну, значне частину українського виробництва. Але сьогодні стимулюється торгівля, не стимулюється виробництво. Це означає, що наслідки такого процесу будуть помітні для української економіки не через один день чи два, а через півроку, через 9-10 місяців.
А між чим і чим ми тоді вибираємо, якщо просто пояснити, от ви описували діяння уряду Януковича. А що за принципи уряду і Тимошенка, яка ось стане, ну, тобто ми вже бачили, що було 2005 року, економічними речами, пане Лановий, ви можете пояснити?
Ну, я все-таки закінчу думку, яку я сказав, вона в контексті вашого запитання. Справа в тому, що невідновлюваність і немодернізація нашої економіки, нашої промисловості, нашого житлового, транспортного і інших секторів, воно нам повертається вибухами, катастрофами, аваріями, підривами газу, ну, шахтними катастрофами, втратами життів. Це систематика, яка показує, що нам треба збільшити капітали, які йдуть в виробництво, і не за рахунок того, щоб підтримувати окремі підприємства, давати широкі можливості. Тільки тоді до нас прийдуть іноземні капітали, коли будуть рівні можливості на ринках. І можливість малого і середнього бізнесу отримувати кредити є першою заставою того, що у нас будуть широкі, потужні економічні процеси. Але тут ще одна тема. сільське господарство. Без сільського господарства не можна побороти інфляцію. Тут говорили про імпорт. Людмила говорила про те, що у нас зараз імпорт набагато
так, сьогодні повідомо, так, перевищив імпорт,
він же перевищує, вибачте, два роки. Це перевищення, тобто ми стоїмо перед загрозою валютних, нестачі валютних коштів для підтримки курсу гривні, оскільки на Заході зараз серйозна фінансова криза, яка вдарить і по нашій економіці. Тому оце, тепер переходимо до Юлії Тимошенко. Ви знаєте, що вона буде зробити з тим, щоб промисловість модернізувалася і переходила на нові умови конкуренції і так далі? Я, наприклад, не знаю.
А от ви очолюєте центр ринкових реформ.
Розумієте,
слухайте,
політики мають пріоритети так. свої визначати. Тут пріоритетів немає. Тут пріоритети є соціальні, певні цілі, чи можливо
змагання соціальних пропозицій, так?
Да.
Декларації.
Всім здається, що економіка і так буде давати ресурси для таких соціальних програм.
А ресурси вичерпуються?
Ресурси у нас дійсно вичерпуються, тому що вона стає все менш і менш конкурентоспроможною, тому що експорт у нас, ми втрачаємо експорт в серйозні країни, наша продукція стає все гіршою для споживачів за кордоном.
Я б хотіла повернутися в зв'язку з тим до подій півторамісячної давнини, коли Національний банк після заяви Юлії Володимирівни сказав, що так, ми будемо підвищувати курс гривні, будемо знижувати долар і так далі. Це можна було би робити, якщо були б об'єктивні для цього.
Так, спосіб боротьби з інфляцією?
Спосіб боротьби з інфляцією.
З інфляцією це не інфляція, це гроші, не спосіб, а не, да. Це валюта, а не інфляція.
Це просто спосіб відкрити ще додаткові ринки імпортних товарів на Україні. От я так це розцінюю. А що стосується ситуації, подивіться, сьогодні
це спекулятивного капіталу в Україну, тимчасового. Його було заволікання, але ніхто не прореагував.
Подивіться, що зараз відбувається. Зараз у нас уже не вистачає валюти, і у нас уже більше Україна як держава, як економіка, споживає валюти, ніж заробляє. Це небезпечна тенденція. Вона вперше з 2001 року з'явилася ця небезпека в Україні. Якщо такими темпами ми будемо рухатися далі, то за 3 роки від золотовалютного резерву України не залишиться жодної монети, жодного долара. І це є небезпека. І тому сьогодні треба говорити про те, а що зробити, щоб все-таки відійти від оцієї політизації надмірної економіки, а примусити її працювати, уберегти економіку від інфляції.
Я і людей не знаю, що зробити. А що зробити? От
я б хотіла, щоб ми якраз цю тематику обговорили.
Я б хотів, щоб міністри прийшли з програмами в цей новий уряд.
Якщо змагання йде між
за посади,
за карточки,
за посади,
а не між економічними концепціями, реформами.
Люди збирають зараз групу, а що вони разом будуть робити, які меті вони будуть слугувати, незрозуміло.
Я б запропонувала, як вийти з цієї політичної кризи, щоб вона послугувала, цей вихід послугував для економічного розвитку України, добру справу зробив. Впевнена, що ці досвіди, вони існували в усіх країнах світу. Коли політики між собою не можуть знайти ніяких точок зіткнення, ніяких точок порозуміння, тоді потрібно найняти професіоналів і визначити для них технічне завдання, щоб інфляція була ось на такому рівні, щоб рівень доходів людей зберігався на такому рівні. Тобто сформулювати технічне завдання і політикам не втручатися в цю справу професіоналів. І сьогодні це би сприймалося найбільше. Якщо ви подивитеся на всі галузі виробництва і запитаєте, чи співпадає думка фахівців в цій галузі стосовно лідера галузі, найбільш фахово підготовленої людини, з тим, хто очолює цю галузь, 100% відповідь не співпадає.
Але це кадровий голод, чи що це? Чому так виходить? Чи це все-таки кон'юнктура?
Це політизація. От що би ми могли зробити, якщо би пішли таким шляхом? Тобто була підібрана команда фахівців, яка сьогодні не була політичною командою, а була командою спеціалістів для вирішення проблем економіки. Тоді перестали використовувати посади політичних міністрів для вирішення питань конкретних фракцій і групіровочок, і груп, які всередині цих фракцій є. Ви розумієте? Тоді люди працювали незаангажовано. І тоді б законодавці займалися сьогодні законодавчою роботою, щоб дати можливість економічному блоку, чи взагалі виконавчій владі здійснити ці відповідні заходи. Це дуже небезпечна ситуація в економіці сьогодні в Україні складається. А от таким шляхом можна було б її подолати. І тоді, і в певній мірі політики для себе би мали тут зиск, бо на них не буде накинуто негатив, якщо, не дай Бог, хтось не справиться з такою роботою.
Я б ще конкретніше сказав. якщо утворюється уряд, то уряд має визначити і реалізувати певні цілі розвитку суспільства. На жаль, будь-який уряд, який от був, можливо, який буде утворений, він думає про політичні цілі. Тобто є задача отримати більшу політичну підтримку в суспільстві, і для цього треба реалізувати чи дати можливість людям відчути, що це дійсно та політична фігура, яка буде захищати їх інтереси. На жаль, як правило, соціальні інтереси, соціальні цілі реалізуються через серйозну економічну роботу, через серйозні довготривалі економічні і зміни, і працю, і вкладення, і інновації, і науку, все, реформи. Це велика робота. А легше зараз пообіцяти, через 2-3 місяці вирішити питання, і люди будуть голосувати. Тому що люди не слухають нашу з вами передачу.
Або не вирішити питання, сказати, бачите, нам заважають вирішувати
вони,
питання.
Вони дивляться ролики по телебаченню, розумієте, а не роздуми фахівців. Нам треба таку державну машину, в якій би політики приходили і говорили риторично, звертаючись до населення, але була б серйозна державна машина, це сильна держава. У нас такої сильної державної машини нема. Яка б незалежно від обставин політичної кон'юнктури, так будемо це називати, працювала на добробут, на економіку, на конкурентоспроможність, на потужності промисловості.
Поки що цього немає.
Цього немає. У нас хаос, ви кажете, кадровий голод. У нас невідомо, звідки з'являються люди, тому що немає системи, інтелектуальної системи, яка б забезпечувала розвиток політикуму і державної влади.
Давайте я нагадаю слухачам, що це «Вечірня свобода», і ми говоримо про те, як ведеться українській економіці під час політичної невизначеності. У гостях у нас доктор економічних наук, колишній народний депутат, голова правління Центру ринкових реформ Володимир Лановий, і колишній народний депутат, голова бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання Людмила Супрун. Дійсно, відчути, що відбувається з економікою, українці можуть... Ну, от щодня взяти гаманець і піти до крамниці. Ви можете, як фахівці, сказати, от на кінець року 15, майже 16% інфляції. Ну, ви не знаю, важливо чи не важливо, яким буде наступний уряд. Що буде наступного року саме з цим показником, з інфляцією? Що буде з рівнем споживчих цін? Ваша точка зору, пане Супрун.
Якщо буде здійснено задекларовані наміри тих, хто сьогодні сформував коаліцію, то буде інфляція спричинена ще більше. І от це, наприклад, мене хвилює.
А це у вас не політичні симпатії, говорять зараз?
Ні,
а що?
Абсолютно не політичні симпатії.
І чи антипатії, так?
Ні, у мене немає політичних антипатій. Якщо говорити про, скажімо, можливий уряд Тимошенко, мені особисто жаль, що вона не набрала цей один голос. І це може бути серйозною, скажімо, проблемою, якщо... не захоче голосувати Верховна Рада за того ж самого кандидата. Просто хоча б уже якийсь-небудь уряд був би сформований, хоча б який-небудь. А мова йде про інше. Мова йде про те, що декларації підвищити соціальні виплати, вони не компенсуються одночасно заявами чи намірами, чи позицією. А що буде розвивати, з чого буде розвиватися економіка?
З чого брати?
З чого брати ці кошти? Можна брати. Можна один раз закрити, як кажуть, перекрити горло і всі гроші, які є в бюджеті, спустити безпосередньо на соціальні виплати. Але це спричинить тільки інфляційні процеси, тому що потрібно розвивати збалансовано і споживання, і виробництво. І на мій погляд сьогодні треба зробити все, щоб розвивалася українська переробна харчова промисловість, щоб ми перестали ввозити на мільярди доларів продукцію харчі із-за кордону, бо Україна повинна не тільки сама їх виробляти, вона ще повинна їх експортувати. Тобто, на мій погляд, сьогодні потрібно здійснити два основні завдання вирішити. Перше, це повністю закрити вітчизняним виробництвом свій власний ринок, там, де ми можемо виробляти свою продукцію.
А не зупинити експорт?
Імпорт.
Якщо буде йти зупинка імпорту, то це призведе до чергових перекосів. І просто товари на ціни, які імпортуються, будуть зростати шаленими темпами. Бо сьогодні ми не можемо задовільнити попит. Тому я би говорила про те, щоб ми розвивали в першу чергу ті види виробництва, для яких у нас є внутрішній ринок споживання. Тобто дати можливість своїм громадянам працювати на своїх заводах, на своїх фабриках, на своїх виробництвах, виробляти свою техніку.
Пані Супрун, але це декларують усі. Чому так не відбувається? Всі декларують.
Ніколи про це не говорили. Під час виборчої кампанії нікого не цікавить позиція, що будемо розвивати в економіці. Цікавить тільки одне, скільки виплат буде зроблено тим чи іншим категоріям населення. І, на жаль, ця спекуляція, вона призводить до того, що інфляційний виток розкручується ще більше. Тобто, я пропоную перше, що зробити, збалансувати оці дві речі, обов'язково розвивати на внутрішньому ринку ті види виробництва, які дадуть можливість нам споживати нашу внутрішню продукцію. Та, що тут виробляється. По-друге, розвивати експорт продукції. Адже Україна сьогодні не приймає участі в жодній міжнародній програмі. Подивіться, ми не працюємо з Європою по будівництву трансєвропейських національних коридорів. Ми не працюємо з ШОСом, це Шанхайська організація по співробітництву, по будівництву великого шовкового шляху. А що ми робимо? Ми що, будемо десь на окраїні сидіти? І я вважаю, що це є величезна небезпека. Ми не працюємо в міжнародному співробітництві по літакобудуванню. Ми не працюємо в міжнародному співробітництві по суднобудуванню. Там, де ми можемо давати продукцію для інших країн, де ми можемо розвивати свій виробничий потенціал.
Пані Супрун, отже, ваш підсумок, якщо не зробити цього, то інфляція 2008 року і далі буде...
Безперечно,
рокувати Україну, а давайте
у людей буде більше грошей, вони будуть бажати більше купити це природнє, але не буде можливості задовільнити цей попит в повній мірі. А якщо він і буде задовільнятися, то без розвитку вітчизняного виробництва ці гроші будуть спрямовуватися виключно на зовнішні ринки. Будемо давати можливість пекарям із Польщі поставляти для нас булочки, чи тим, хто працює в електронній промисловості в Кореї, поставляти для нас елементарні електротехнічні прилади. А ми вже можемо це все робити самі в Україні. Просто для цього треба інша робота, інші підходи і інша мотивація.
Пане Лановий, а ваші прогнози хочете в залежності від політичних симпатій або в незалежності?
Інфляція, в принципі, це помилкова робота уряду і Національного банку. Тому що ми мали б сьогодні з вами про зовсім інше говорити. Про деолігархізацію економіки, про конкуренцію, про демонополізацію, про розвиток.
А як говорити, якщо мрія про розрив влади бізнесу? Так,
Юля, я вам так про це ж кажу, що інфляція, вона руйнує всі інвестиційні процеси і бажання. Руйнує капітал, руйнує підприємство. Ми це з вами переживали, але, на жаль, коротка дуже пам'ять. Так от, що ми сьогодні маємо? У нас обов'язково в наступному році буде достатньо висока інфляція. Я зараз вам відповім. Тому що у нас ми вже отримали на 40% вище ціни на газ. Всередині країни вони можуть зрости ще більше. Тому що там і транспортні витрати, і внутрішній газ буде зростати в ціні і так далі. Так от, на мій погляд, ми маємо таку перспективу. Від 6 до 15% в наступному році мати інфляцію. В залежності від того, як буде працювати уряд і Національний банк. Якщо у них буде дійсне розуміння антиінфляційних дій такого характеру, про яке сьогодні мало хто дійсно говорить, то буде низька інфляція, може, мінімізована. Якщо не зрозуміють, то вийдемо теж на високий рівень. І от, ви знаєте, я підтримую люди, тому що нашим керівникам здавалося, що ми відкриваємо імпорт, підвищуємо заробітну плату і пенсії і задовольняємо імпортними товарами внутрішній попит. І буде все збалансовано, інфляції не буде. Не виходить. Імпорт не може все задовольнити у всіх країнах, у всіх частинах країни для всіх категорій громадян. Нам треба внутрішнє виробництво. І це дуже широкий спектр внутрішніх виробництв. Це не тільки переробна і харчова промисловість. Це житловий комплекс, це житлово-комунальні послуги. Нам треба сюди високі, серйозні інвестиції, серйозні технології. Для цього треба спеціальні програми, спеціальні заохочення. Але цей весь комплекс, який має для нас давати холодильники, телевізори, одяг, харчі, житлово-комунальні послуги, транспорт і так далі, він, на жаль, у нас найменше реформований. Ми почнемо з вами з сільського господарства, я про це весь час акцентую, яке падає в цьому році, на відміну цієї економіки, яка зростає. Як це можна допускати в Україні падіння? А тому що там ніяких немає економічних ринкових підходів для того, щоб господарник міг вдячно попрацювати і вдячно отримати доходи і примножити своє багатство. А точно так же у нас, тобто, немає земельних можливостей, у нас немає кредитування сільського господарства, так як у нас немає...
Бо ринку землі у нас немає.
Так як у нас немає кредитування житлового будівництва, у нас не йдуть інвестиції в житлове будівництво, люди самі собі будують, держава не допомагає. Так можна говорити і про виробництво тих же телевізорів. Я хочу сказати, що в усіх цих секторах у нас найменше розбудовані ринкові і приватні відносини. Тому кредити і інвестиції туди не йдуть.
Це був Володимир Лановий, дякую, доктор економічних наук. Пані Людмила Супрун не встигає вже нічого сказати. Вона теж була нашою гостю.
Тільки подякувати за запрошення на передачу.
Приходьте обов'язково ще, тому що це тема безкінечна. Ми говорили про українську економіку під час політичної невизначеності. В студії працювала я, Юлія Жмакіна. Почуємося вже завтра. Щасти!